Nemški viteški pesnik Wolfram von Eschenbach je ustvaril visoki srednjeveški ep Parzival v 24.600 verzih v prvi polovici 13. stoletja. Velja za največjega nemškega epika visokega srednjega veka. Parzival predstavlja plemenite cilje v družbi, ki zmore imeti ideale in hkrati ni sentimentalna, niti religiozna ali dogmatična. Besedilo vsebuje mnogo humorja in pustolovskega duha, sijajne opise dvornega življenja, tako kot tudi resna in globoka premišljevanja o pomenu človeškega bivanja. V poetiki srednjega veka bodo v soboto 26. avgusta ob 18. uri uživali obiskovalci prireditve na Gradu Snežnik. Z njimi bodo nemcistka Marjana Benčina, dramski igralec Ivan Peternel in pripovedovalka Ljoba Jenče, ki je za naš radio predstavila vsebino epa o Parzivalu. V zavodu PAN se epu posvečajo od leta 2012, je povedala. Takrat so sprejeli pobudo, da bodo v Sloveniji
nosili to iniciativo za prevod tega srednjeveškega epa iz srednje visoke nemščine v slovenski jezik, obenem pa tudi pripomogli k temu, da bi se vrnil v živo pripovedovanje. V srednjem veku se je ta ep prepeval. Wolfram von Eschenbach, bavarski pesnik, je spesnil 24.800 verzov, jih povezal v knjigo, 16 knjig v eno zgodbo o junaku Parzivalu, ki je kot mladenič odraščal v samotnem gozdu z mamo Soltano, tam, kjer je ona ušla, se umaknila od viteškega groznega življenja, kjer je izgubil življenje kot vitez njen ded, njen oče in sedaj tudi njen mož, in je tako se odločila, da bo zaščitila svojega sina in ga vzgajala v dobrem, srečnem okolju narave.
A mladenič se sooči z vitezi, ki so prijezdili v njegov gost. Blesk viteške opreme ga prevzame.
Mati se zgrozi, kajti spozna, da ne more ubežati v sodi in tudi sina ne odvrniti od nje. Vendar pri sebi kljub vsemu sklene, da mu bo se šila taka oblačila, da se bodo ljudje norčevali z njega in ga bo postavila na tako kljuse, da ga ne bodo mogli sprejeti med viteze in se bo mogoče vrnil k njej, da bi živela srečno skupno življenje.
A usoda je šla svojo pot. Parzival odide na grad kralja Arturja,
pri katerem prosi, da bi ga posvetil v viteza, si sam izbori opremo in nato odide po svetu in naredi mnogo napak prav zaradi te nevednosti.
Spremljajo ga le materini nasveti.
Naj se čuva preglobokih voda, naj vedno prehaja v plitvih vodah, naj vedno vse ljudi lepo pozdravi, naj bo vljuden. Če ima možnost od lepe dame pridobiti poljub in prsten, naj se zato potrudi, kajti to bo potem prineslo veselje njegovi duši. In če sreča starega, sivega, sivolasega moža, naj sprejme uk od njega in naj bo do njega spoštljiv in ubogljiv.
Povemo tudi, da so mu v preteklosti ukradli tri kralje.
In tako gre on na pot, neveden, neotesan, neuk, in s tem naredi velike napake, ki se jih kasneje v življenju pokesa in jih tudi potem popravi.
Ljoba Jenče nam pred predstavitvijo tretje knjige epa o Parzivalu predstavlja zgodbo tega mladega viteza, ki je na svoji poti zašel tudi na grad kralja Ribiča, kjer je spravljen sveti gral.
Vidi obred, vidi pa tudi, da je vse kraljestvo nekako žalostno, kajti kralj je smrtno ranjen, vendar ne more ne umreti, ne vladati, in vsi čakajo, ali bo ta Parzival spregovoril in izrekel ključno vprašanje. To vprašanje pa bi moralo biti porojeno iz njegovega odprtega, sočutnega srca, vendar Parzival ne ve, kaj narediti, ker je tako mlad in neuk. Postaviti pa bi moral vprašanje: kralj, kaj te boli, zakaj si ranjen? In tako pravzaprav izgubi priložnost, da bi on postal takrat gralov kralj.
Vse izgine in mladenič mora na dolgo pot preizkušen in popravljanja napak.
Dokler ne sreča puščavnika, ki ga poduči, da se Parzival obrne v svojo notranjost, se spopada s temeljnimi vprašanji, s njegovo temeljno jezo nad Bogom, nad svetom, in ko se nekako spravi sam sabo, pride v življenju do tiste svoje točke, ko dozori in se vrne na kralj, na gralov grad, vpraša kralja to, kar smo že rekli, sočutnega srca, kje te boli, zakaj si bolan. In takrat je ozdravljeno kraljestvo, kajti prišel je mladi novi kralj, ki je sočuten in dela v dobro, za dobro vseh.
Temo poznajo tudi angleške legende o kralju Arturju in njegovem meču.
Francoski pesnik Chrétien de Troyes ga je prepesnil v francoščini, katere prevod tudi imamo v slovenskem jeziku, vendar Wolfram von Eschenbach prepozna, da to ni cela zgodba.
Odloči se, da bo prepesnil celoten ep.
Tako nastane 16 knjig, kjer pa ima slovenski prostor pomembno vlogo. Namreč več kot očitno je, da je Wolfram von Eschenbach prebival kdaj tudi na Ptuju, da je poznal Rogatec, kajti te naše slovenske kraje v ta srednjeveški ep natančno umešča. Prav na tistem delu zgodbe, kjer se Parsifal sooči s srčno bolečino in se preusmeri iz zunanjega viteškega življenja v svoje notranje duhovno življenje.
V Sloveniji malo vemo o tem, kako pomembno vlogo v zgodbi o svetem gralu igrajo naši kraji, Ljuba Jenče.
V zgodbi vidimo, da je zahod, viteški zahod evropski, nekako materialistično usmerjen, da pa mora človek, tudi današnji, se pousmeri tudi v svojo notranjost, v duhovni del, ki ga pa v epu predstavlja gralovski vzhod, torej dežela, kamor vitezi potujejo v iskanju za sveto krvjo, za svetim gralom. In prav v tem prostoru zahodne in vzhodne Evrope je Ptuj in Slovenija natančno umeščena kot tista sredina, ki lahko oba svetova povezuje in srečuje, tako na širšem družbenem nivoju kot na individualnem osebnem nivoju.
Obiskovalci prireditve na gradu Snežnik bodo spoznali tretjo knjigo epa o Parsivalu, ki govori o junakovem odraščanju. Nemcistka Marjana Benčina, ki je tretjo knjigo prevedla, bo zgodbo pripovedovala in tudi pela v stari visoki nemščini. Dramski igralec Ivan Peternel bo recitiral tiste dele knjige, ki so prevedeni v verzih. Ljuba Jenče pa bo zgodbo pripovedovala po svoje, torej tako, kot jo podajajo pripovedovalci. Današnjo oddajo sva pripravila Aljaž Červek in Maruša Mele Pavlin.